Versetele 49 și 50 din capitolul 9. Haideți să le citim, da? Acestea sunt tot în contextul nevoii de a de autoînfrânare, de autodisciplinare. Bun? Și haideți să vedem ce spun versetele acestea. Focul este mai clar, poate ni-l asociem mai clar în Scriptură cu ce? Judecata și testarea. Nu-i așa? Testarea. Exact, exact. În acest context și sarea este folosită ca și idee de testare. Da? Așadar, ce ne spune versetul 49? Fiecare om va fi sărat cu foc și orice jertfă va fi sărată cu sare. Ni spune versetul acesta că fiecare om va fi ce? Testat. Da? Avem bază biblică pentru acest lucru? Cu siguranță, fiecare om, fie mântuit, fie nemântuit, va fi testat, inclusiv în viața aceasta. În viața fiecărui om, fie mântuit, fie nemântuit, există teste la care Dumnezeu îl supune. Apoi, ce știm despre cei mântuiți? Vor fi ei testați. Unde? La tronul Bema lui Hristos va exista o testare ca prin foc în care ceea ce am zidit fiecare va fi testat și va fi evaluat. Da? Cei nemântuiți vor fi testați. Da? La tronul alb de judecată a lui Dumnezeu. Așadar, ne spune versetul acesta ceea ce știm deja, că fiecare om va fi testat. E interesant, aceste două versete nu apar decât în Marcu, deci e posibil să fie avut și o însemnătate specială pentru cititorii lui Marcu, cititorii romani care treceau prin testări și prin încercări și prin persecuții. Da? Și ce ni se spune mai departe? Versetul 50 se continuă această imagine a sării ca și o imagine a testării, da? Ce face sarea pe alimente?
Conservă.
Le conservă, le dă gust, le împiedică dezintegrarea și stricarea, da? Deci și ce ni se spune acolo? Sarea este bună. Sarea este bună. Dacă sarea reprezintă testările, ce ne zice aici? Ce le spune Marcu cititorilor săi? Încercările sunt bune. Și așa cum sarea pentru alimente le dă gust, le păstrează proaspete, le păstrează folosibile, și încercările prin care Dumnezeu vă trece, ce fac în viața voastră? Au un scop. Dau chiar gust vieții voastre, vă țin aproape de Domnul, au un efect pozitiv pentru viața voastră. Da? Asta spune. Dar zice mai departe, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi va da înapoi puterea aceasta? Cum adică sarea își pierde puterea de a săra? Așa. Deci, aici zice că sarea, încercările de la Dumnezeu, sunt bune pentru viața noastră. Și au un efect pozitiv. Da? Spune Soraya. Așa, dacă nu avem o perspectivă corectă asupra încercărilor, și ce se întâmplă?
Lăsăm o mărturie.
Dar ce atitudine putem, și sunt oameni care au această atitudine în fața încercărilor?
Da, tocmai.
Cum? Se răzvrătesc. Nu-i așa? Ajung să li se împietrească inima. Încercările nu mai au acel efect pozitiv în viața lor, ci, cum ați spus, ajung să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu și datorită acelor încercări, da, inima lor se împietrește, sclerocardie, așa, și sarea nu mai are efect. Încercările respective pot să vină de la Dumnezeu, dar nu mai au efectul care ar trebui. Nu mai dau gust vieții acelui creștin, nu mai îl țin în ascultare și în supunere și aproape de Dumnezeu datorită acestui fapt, că se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. De aceea îndemnul aici e: aveți o atitudine, aveți sare în voi și acceptați încercările cu atitudinea care trebuie, pentru că doar așa încercările vor avea efectul care trebuie în viața voastră. Altfel, sarea nu va mai avea niciun fel de gust. Degeaba va da Dumnezeu încercări în viața voastră, că voi veți fi împietriți și nu își vor atinge scopul acele încercări. Și zice, de aceea să aveți sare în voi înșivă, da? Și să trăiți în pace unii cu alții. Acceptați ceea ce Dumnezeu dă în viața voastră, încercările pe care le aveți, și acceptați-le având o perspectivă corectă. Da? Astea sunt aceste două versete. Și apoi, în capitolul 10, am spus că este a treia parte a celei de-a doua anunțări a suferințelor Domnului Iisus Hristos și încep niște lecții care au de-a face cu renunțarea de sine, da? Și primul subiect discutat de Domnul Iisus Hristos este despre divorț. Și Domnul Iisus Hristos este cu ucenicii săi undeva aici în Pereea. Acum, fratele păstor a zis că ar fi de folos să reiau ceea ce am spus la studiul nostru despre din Matei și să discutăm mai mult argumentația referitoare la existența sau nu a unei excepții cu privire la interzicerea divorțului. Deci, există vreo excepție sau nu există în ce privește divorțul. Și vreau să vedem lucrul acesta. Practic suntem în Marcu 10 de la 2 la 12. Pentru evrei divorțul era în mod clar acceptat. Deci nu existau evrei care să considere că divorțul n-ar fi acceptat. Și pe ce se bazau ei? Pe Deuteronom 24 de la 1 la 4. Haideți să deschidem acolo și să citim. Ce spune acolo? 24:1. Asta îl vom citi cel mai important acum. Și se va întoarce nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca să nu mai aibă dreptul înaintea lui, până pentru că a desfăcut și se va rușinos în ea, se scrie o carte de despărțire și după ce o va da în mână, se dea drumul din casa lui. Deci pentru evrei era clar, este posibil divorțul. Acum existau păreri diferite cu privire la aceasta pe baza interpretării aceluiași verset. Care era problema? Întrebarea era, spune acolo, să nu mai aibă, că nu mai are trecere înaintea lui pentru că a descoperit ceva rușinos în ea. Problema interpretării care era? Ce înseamnă ceva rușinos? Da? Ce înseamnă ceva rușinos? Acum, v-am spus și data trecută, Shamai spunea că acest ceva rușinos se referă la curvie. Da? Deci există posibilitatea, avea dreptul să se despartă în caz de curvie. Hillel spunea, poate să, și citez aici, poate să divorțeze de ea chiar și dacă a stricat mâncarea. Da? Deci dacă soția a stricat mâncarea sau i-a dat fasolea prea afumată, sau nu era ca la mama acasă, poate să divorțeze de ea, da? Și asta reprezintă ceva rușinos. Achiba, un alt rabin, cum interpreta el? Și el spunea așa, chiar dacă găsește o altă femeie mai frumoasă decât ea, da? Pentru că spune, ce spune în Deuteronom, că nu mai are trecere înaintea lui. Așadar, vedeți, același verset interpretat în diferite moduri, dar toți erau de acord că divorțul este posibil. Și am văzut și data trecută, le explică Domnul Iisus Hristos cum e cu ceea ce a scris Moise. Că ceea ce a scris Moise nu era o legiferare a divorțului. De ce a scris Moise ceea ce a scris? Care era cauza? Împietrirea inimii lor. Și cu ce scop a scris Moise? Ca să legifereze divorțul? Nu. Ce spune? Moise a dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărțire. Deci, de fapt, Moise ceea ce a făcut acolo a făcut să protejeze femeia de care bărbatul divorța, ca ea să aibă o carte de despărțire și în felul acesta să fie clar care este relația ei cu fostul soț. Da? Deci Moise practic a făcut să reglementeze și să protejeze femeia. Nu era o legiferare a divorțului. Asta e un lucru foarte important. Și apoi vedem în capitolul 10 cum este definită căsătoria și 10 cu 9, Domnul Iisus spune clar care este voia lui Dumnezeu. Care e? Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă, punct. Da? Deci nu era vorba de niciun divorț. Ei întrebau, are voie omul să se despartă și să se recăsătorească? Vom vedea mai departe întrebarea care e, are voie omul să se despartă? Și care e răspunsul? Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă? Ăsta e versetul 9 și ăsta e versetul cheie pentru data viitoare pe care îl avem de memorat. Marcu 10 cu 9. Și apoi, în versetele 10 și 12, există o clarificare pentru ucenici care ce spune? Că cel care divorțează și se recăsătorește, ce face? Există curvie, da? Ori, spune versetul 11, oricine își lasă nevasta și ea pe alta de nevastă prea curvește față de ea, și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ea pe altul de bărbat, prea curvește, da? Astea sunt două lucruri care nu există în Matei, dar există în Marcu. De ce nu există în Matei acest lucru și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ea pe altul de bărbat, prea curvește? De ce credeți că nu există în Matei, dar există în Marcu? Așa, Matei se adresează evreilor. În cultura evreiască putea o femeie să divorțeze de bărbat? Nu. Deci la ei acest verset n-avea niciun sens și rost. Pentru că la evrei femeia nu putea să-și lase bărbatul. Doar bărbatul putea să-și lase femeia. Dar în cultura greco-romană exista această posibilitate ca femeia să-l lase pe bărbat sau bărbatul să-l lase pe femeie. Deci, vedeți? Și lucrul ăsta ne arată cum Duhul Sfânt a direcționat scriitorii ca să pună lucrurile care erau relevante pentru cititorii direcți. Bun. Dar haideți să vedem. L-avem pe Matei de la 19 de la 1 la 12. Și ce spune Matei? Versetul 9. Eu am să vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie. Deci în Matei avem o excepție de la regulă. Dumnezeu nu acceptă divorțul. Pentru că în Matei spune afară de pricină de curvie. Și acum, sigur, putem interpreta aceasta afară de pricină de curvie în mod general. Ce cuvânt avem acolo? Porneia. Porneia. Acest cuvânt porneia, o secundă, poate însemna diferite lucruri. Poate însemna adulter, poate însemna prostituție, de fapt, cam de acolo e originea cuvântului, că înseamnă, e un cuvânt care vine de la rădăcina a vinde, a vinde pe bani, da? Deci, practic, însemna prostituție, inițial, ca și rădăcina cuvântului, dar în timp a cuprins mai multe păcate de natură sexuală. Deci adulter, curvie, prostituție, aberațiile sexuale erau incluse în acest cuvânt. Așadar, când spune Domnul Iisus Hristos în afară de porneia, înseamnă porneia acela toate aceste lucruri sau înseamnă un anumit lucru? Inclusiv incestul intră în cuvântul porneia, da? Sigur, un cuvânt poate însemna mai multe lucruri într-un anumit context. Dar datoria noastră, ca să înțelegem bine ce înseamnă în contextul respectiv, este să identificăm acel lucru unic care înseamnă, da? Acum, putem să zicem că înseamnă orice act sexual nelegitim, da? Dar care ar fi problema cu această interpretare? Și aveți aici câteva probleme. Care ar fi problema cu interpretarea că în afară de curvie, curvie înseamnă orice act sexual nelegitim? Contrazice această interpretare pe Marcu 10 de la 1 la 12 și Luca 16 cu 18. Contrazice sau nu contrazice? Păi în Marcu ni se spune ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă, punct. Da? Nu avem nicio excepție. Deci există o contradicție. Da? 19 cu 6. Ce spune? În Matei 19 cu 6. Ce spune în același pasaj Domnul Iisus Hristos? Exact același lucru care îl spune Matei. Spune 19 cu 16, așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup, deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă, spune Domnul Iisus Hristos. Deci, cu trei versete înainte spune ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă, și apoi spune cu excepția porneia. Da? Deci dacă porneia este orice fel de păcat sexual, atunci contrazice ceea ce a spus în 19 cu 6. Apoi, dacă este așa, interpretarea asta nu e mai bună decât a cui? A lui Șamai. Exact același lucru îl spunea și Șamai. Ori vedem că Domnul Iisus Hristos Peste tot în Scriptura a ridicat ștacheta față de ce învățau rabinii și oamenii, da? Vi s-a spus să nu curvești, dar eu vă spun că doar dacă te uiți și poftești, e ca și cum ai fi curvit. Domnul Iisus Hristos a ridicat ștacheta deasupra învățăturii rabinilor. Așadar, dacă e așa, interpretarea nu este cu nimic mai bună decât Shamai. 1 Corinteni 7, 10 și 11. Ce spune acolo?
Celor căsătoriți te poruncesc, nu eu, ci Domnul, că nevasta să nu se despartă de bărbat. Că este despărțită să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Și niciun bărbat să nu-și lasă nevasta.
Așadar, dacă există acea excepție, se contrazice și învățătura lui Pavel din 1 Corinteni. Și mai este ceva. Cuvântul pentru adulter obișnuit, exista un cuvânt special, moicheia, pentru adulterul în cadrul căsniciei. Și nu este folosit acel cuvânt aici, ci este folosit porneia. Deci nu moicheia, ci porneia. Încă un argument că s-ar putea ca acel porneia să însemne altceva, să nu însemne toate păcatele sexuale, aberațiile sexuale, curvia, adulterul, ci să însemne un lucru specific. Și ceea ce cred eu că înseamnă aici, în acest context, este incestul. Deci, ceea ce spune Domnul Iisus Hristos și ceea ce citim în Matei le spune ce? Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă, cu excepția situațiilor de incest. Ce este incestul? Este, cum? Exact, căsătoria cu o rudă apropiată. Da? Și haideți să vedem, avem argumente
sau relații cu
Și da, nu numai căsătoria, ci relațiile. Numai că aici vorbim de divorț. Da? Pentru ce situație este permis divorțul? Deci cei doi deja sunt căsătoriți. De-aia ne referim acum în cadrul divorțului. Da? Haideți să vedem. Câteva argumente. În 1 Corinteni 5 cu 1.
Până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său.
Deci există în cadrul cuvântului curvie sensul de incest?
Da.
Acolo în 1 Corinteni 5 cu 1 ce fel de curvie era?
Incest.
Incest, da? Și e porneia. Da? Deci se referea la un incest. Bun. Fapte 15 cu 20. Suntem în conciliul de la Ierusalim. Aveți și acolo...
Și să le scrie doar să se ferească de pângăririle idolești, de curvie, de dobitoace zulumate și de sânge.
Deci lucrurile jerfite idolilor, scrie acolo, le spune Iacov, să le spună neamurilor să se ferească de lucrurile jerfite idolilor, de porneia, de animalele sugrumate și de sânge. Astea sunt cele patru. Când conciliul în fapte 29 scrie recomandarea și dă recomandarea oficială, le pune în ordinea corectă cele patru. Sunt tot cele patru, dar sunt într-o altă ordine. Lucruri cerfite idolilor, sânge, animale sugrumate și porneia. Dar de ce zicem că aia e ordinea corectă? Pentru că are o corespondență exactă cu Levitic, capitolul 17 și 18. Levitic, capitolul 17 și 18. În capitolul 17, 8 și 9, vorbește acolo despre faptul că poporul trebuia să se ferească de lucrurile jertfite idolilor. În capitolul 17, de la 10 la 12 din Levitic, li se spune să se ferească de sânge. Era o urâciune pentru evrei și de aia zice, spuneți-le neamurilor să nu facă lucrurile care sunt o urâciune pentru evrei. Da? Și care, da? Apoi, versetele 13 și 14 din Levitic, capitolul 17, vorbesc despre animale sugrumate. Și al patrulea lucru, porneia, curvie, este tradus. Dar în Levitic 18, de la 6 la 18, știți ce se enumără acolo? Incestul. Relațiile de incestuoase. Și ăsta este un argument să considerăm că, de fapt, și acolo în recomandarea lui Pavel și a conciliului, nu curvia în general era avută în vedere, deci, ci porneia se referea în mod specific la relațiile incestuoase de care neamurile trebuiau să se ferească. Da? Pentru că erau o urâciune înaintea evreilor. Deci, și ăsta e un argument că porneia este din nou folosit în mod specific ca și incest. Apoi, avem în literatura evreiască o folosire specifică, n-am să intru în detalii legat de acest lucru, nu mai avem așa mult timp, dar contextul evreiesc ne dă voie să folosim porneia ca și incest. Ați văzut? Marcu scrie direcționat audienței sale și introduce acele două versete și versetul legat de femeia care poate să-și lase soțul. Și Matei scrie direcționat audienței sale. Și cine era audiența lui Matei? Evrei. Pentru evrei avea sens să li se vorbească despre acest incest. De ce? Pentru că ei știau ce spune Leviticul, ce spune Vechiul Testament. Da? Pentru neamuri lucrul ăsta nici n-ar fi avut sens. Și mai gândiți-vă ceva, dacă Luca și Marcu nu scriu nimic despre excepția asta. Deci în primul secol, cititorii lui Marcu, romanii, și cititorii lui Luca, grecii, n-ar fi avut idee, n-ar fi știut că au voie să se despartă cu, n-au voie să se despartă decât cu o excepție. Sigur, noi le avem pe toate patru evangheliile acum, dar ei nu le aveau, ei aveau doar ce au primit, fiecare. Ei nu aveau idee despre excepția asta. Dar doar evreii știau că pot să se despartă în caz de curvie, dacă curvie este sensul general. Da? Bun, deci contextul ne spune că trebuie să fie ceva specific și îndreptat spre evrei. Apoi, contextul istoric. Contextul istoric. Care era contextul istoric? Unde se aflau? În Perea. Da? Am spus și data trecută legat de asta. Care era contextul istoric în care îi se pune Domnul Iisus Hristos întrebarea? Cine era guvernatorul Pereei? Irod Antipa. Care, ce păcat avea în viața lui? Incestul. Exact. Cine și-a pierdut capul din cauza că a vorbit deschis despre asta? Ioan Botezătorul, care i-a spus, nu ți este îngăduit să o ai de nevastă. Și învățătorii vin la Domnul Iisus Hristos și speră că prin întrebarea pe care le-o pune să aibă aceeași poziție ca și Ioan Botezătorul și în felul ăsta să ajungă să fie și el acuzat și executat la fel ca Ioan Botezătorul. Acum, Domnul Iisus Hristos nu răspunde la fel de direct cum a răspuns Ioan, nu i sosise încă ceasul, da? Și de-aia nu evită o confruntare directă, dar le spune exact, le dă, dacă curvie înseamnă incest, atunci prin afirmația Domnului Iisus Hristos, nu puteți să vă despărțiți decât în caz de incest, la cine face referire? La Irod, Antipa, și le răspunde practic, doar că nu atât de direct precum a făcut-o Ioan Botezătorul. Așadar, avem și un context istoric care ne justifică folosirea acestui înțeles al cuvântului. Și mai avem contextul imediat. Matei 5:32 și Ioan 19:9 înseamnă curvie în general sau doar incest. Contextul imediat ce ne spune? V-am spus versetul 6 ce spune? Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Dacă este incest, asta nu contravine cu contextul imediat. Nu contravine cu Marcu 10:9. Da? Și mai e ceva interesant. Cred că ucenicii au înțeles clar ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos, că nu există motiv de divorț decât în cazul relațiilor interzise din Levitic. Și știți de ce zic asta? Iată ce zic ei în Matei 19:10. Ucenicii lui i-au zis. Deci asta după ce le-a dat posibilitate, după ce le-a spus înainte. Eu să vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină, și haideți să punem, afară de pricină de incest, să ia și ia pe altă nevastă, prea curvește, și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Și ucenicii lui i-au zis, dacă astfel stă lucru cu bărbatul și nevasta, nu este de folos să se însoare. Da? Cu alte cuvinte, dacă lucrurile sunt atât de stricte legate și căsătoria este o chestiune atât de serioasă în care Dumnezeu nu permite divorțul și recăsătoria, mai mult este curvie, îi spun atunci mai bine, nu se căsătorește omul. Mă asigur, asta este o decizie a fiecăruia, dar care e învățătura care trebuie să o luăm aici? Și trebuie fiecare dintre noi și mai și voi tinerii care încă n-ați făcut pasul acesta. Nu este o joacă. Trebuie și tu și ea să fiți conștienți noi nu suntem sub aceeași legi sub care funcționează societatea de astăzi, nu? Astăzi te căsătorești, pe 3 săptămâni te duci și divorțezi și totul în regulă și mergi mai departe și n-ai ieșit prima oară și încerci a doua oară și a treia oară și a patra oară. Nu. Căsătoria este o legătură pe viață. Da? Pe viață între doi oameni. Asta este voia lui Dumnezeu, asta este planul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu acceptă divorțul. Da? Nu există nicio excepție. Acum, dacă, să zicem, cineva intră într-o căsătorie, poate și asta să se întâmple, că să te căsătorești cu sora ta bitregă și să nu știi și să afli ulterior lucrul ăsta, cred că asta ar fi o situație în ziua de astăzi când divorțul ar fi acceptat și înaintea lui Dumnezeu. O astfel de relație este interzisă de Dumnezeu și aceea poate să fie întreruptă prin divorț. Da? O astfel de relație incestuoasă. Dar excepție, potrivit Scripturii, nu există. Concluzia care este? Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Da? Când intrați într-o căsnicie și tu, și ea, și băiatul, și fata, trebuie să fiți ambii conștienți de această realitate și să fiți gata și dispuși să mergeți până la capăt. Capătul însemnând moartea, fie a unuia, fie a altuia, fie a amândouăra, atunci se rupe o căsnicie. Da? Deci trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. Că numai atunci, înaintea lui Dumnezeu, s-a rupt căsnicia. Cred că mă opresc aici. Apropo, în ce context se dă acest învățător? Lecții despre ucenicie, mai specific? Oare ce legătură are divorțul cu celelalte învățături? Oare are vreo legătură cu tânărul care trebuie să renunțe la bogăția lui? Vom vedea mai încolo. Sau cu celelalte tipuri de renunțări de sine? Observați, divorțul până la urmă este o problemă a renunțării de sine. Așa cum e și cu bogăția, așa cum e... Observați de ce le pune și sunt puse în acest context împreună. Problema renunțării de sine. De fapt, problema renunțării de sine și problema încăsnicii. Și așa mai departe, da? Problema renunțării de sine.